Min huma n-nies li jgħixu fl-bliet barranin li nżuru? X'naqraw fuqhom? X'jieklu? Min huma l-eroj tagħhom? X'jgħożżu fil-palazzi u l-katedrali? Fi kliem ieħor, min huma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta, naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage.
Najdu minnu fiħ li illu vajaġ għamela ċara minnu fiħ, ġifiri sejri l-Spanja. Spanja ma tantx irridu nomu l-bot biex najdu hekk biex naslu li xieda fil-Mediterran, l-bahar tal-Mediterran xarrab kemm linna l-Franza, l-Italja, bil-qrib biex najdu hekk għaliex f'dik li hija Ewropa u mbagħad ovvjament il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq Tunisija, l-Alġerija, l-Libja, il-Marok dawn huma wkoll ġirien tagħna fl-istess naħa li hija fil-Mediterran, imma interessanti l-Ispanja massib qatt tarf ta' kemm taffaxxinak kemm bejn il-kotba tagħha minħabba awturi magħrufin kbar li żgur se nsemmu xi ħaġa minnhom kif ukoll bejn il-furketta. Għaliex hija kċina mediterranja għall-aħħar, hija kċina li għandha kontribut qawwi ħafna tal-mori, tad-dinja tal-lvant, tad-dinja ħarbija, meta ħarġet l-ingredjenti qawwin ferm fil-kċejjen tad-dinja, imma nistgħu ngħidu dinja li Spanja flimkien ma' Sqallija u flimkien ċokontana ma' Malta qasmumijiet ta' snin, Spanja forsi li żjed kważi 600 sena ta' dominju taħt il-Mori sakemm fil-seklu 15 ġewwa Granada spiċċa kollox u hemmhekk kien ukoll iż-żmien meta allura Spanja flimkien ma' Portugal, flimkien ma' pajjiżi li baħru u ifittxu d-dinjiet il-ġodda saħbu l-Istati Uniti tal-Amerika u mbidlet ukoll id-dinja Spanjola. Imma ma nagħdux nagħmlu riflessjonijiet storiċi daqshekk mill-bidu. Il-programm tal-lum nista' ngħidilkom li żgur apparti li laqgħana ma' mistiedna speċjali li tkellimna fuq il-kultura, fuq il-lingwa u anki fuq dak kollu fiċċina li aħna interessana fl-Spanja, ma' żjara fl-Spanja nista' ngħidilkom minnu fih li tiftaħ bibien mhux biss dawk li naraw rajna ħafna fil-grounds tal-futbol ukoll għal dik li hija enerġija temperamentali jiġru jitlaqgħu malajr bħalna nis jgħixu fis-sħana għandek pajjiżi bħal fl-Andalusija, bħal Sevilja. Per eżempju, Sevilja temperatura fiż-żminijiet meta aħna nibdew bluffijiet tal-erbajn u 41 huma jkunu viċin il-ħamsin, ikunu 48, 49. Niftakarni darba marġajċ is-sugrajta mort fawissu ġo Sevilja u apparti li fil-muntanji tal-madwar kien hemm il-maltemp u s-sajjetti jisparaw ġol karozzi tħossom mal-art, imma mbagħad kif tidħol f'dan il-kardarun ta' sħana li ma jgawdix mill-frisk tal-baħar u motti mill-muntanji u allura għandu ġeografikament klima partikolari ħafna, it-temperatura faċli tkun 48, 49, 50 u biex niċċajtaw ħafna turisti dak iż-żmien, niftakar dal qed insemmi ftit forsi 15 20 sena ilu li żjed bdew jitfgħu il-bajt, per eżempju, flart fuq it-tarmak jien elaf salt tidħol tħallna bil-ħwejjeġ b'kollox ġo funtana kif toħroġ minna tinxef instantanjament u mill-banda l-oħra kulħadd jiġri biex ifittex dejjem xi post ta' arja kondizzjonata jew il-katedrali. Tajjeb ngħidu wkoll u fid-djar antiki Maltin wieħed jagħmel mill-ewwel dax-xebħ hemm wisq jixbaħna. Jew aħna wisq ħriġna mill-kultura Spanjola u mora u allura laqajni u mhux għalija u allura nistgħu ngħidu li Spanja permezz tal-Mori, permezz ta' Sqallija, permezz tal-Arab f'Malta, permezz tal-Afrika ta' fuq għandha ħafna rubija. Jiena nara ħafna minna di nafu li kien hemm anki Maltin saħan sitra li bħal grupp ta' merkanti miż-żejtun issetiljaw Barcellona u baqgħu jgħixu fil-madwar u għalhekk dikil rubija kibret. Jekk insemmu aspett ieħor ta' rubija huma l-funzjonijiet l-istatwi x'bijat imqazza li naraw fi żmien il-ġimgħa l-kbira. Semmejtilkom Sevilja, Granada. Sevilja għaliex meta nitkellem fil-bidu ikolli ħafna entużjażmu għal dan il-pakkett li nkun qiegħed inħajjarkom għalih. Tajdu meta ġiet ħajjarna morru Spanja b'dawk it-temperaturi li semmejt fl-Andalusija, l-Andalusija qiegħda isfel nett faċċata tal-Afrika l-isfel iżjed minn Malta f'dak li huwa distanza lejn l-ekwatur daqrib. Imma jiena ngħidlek fis-sajf iva il-Greċja u Spanja waħda fuq naħa, waħda fuq l-oħra, ċipru magħhom, l-Italja Sqallija, huma kollha bħal Malta l-Afrika ta' fuq, ġifieri fis-sajf min iħobb il-baħar biex ngħidu hekk jista' jibqa' hawn, huma destinazzjonijiet isbaħ fil-ħarifa huma isbaħ fir-rebbiegħa. U minħabba li lejt il-kbir jiġi propju fir-rebbiegħa l-biċċa l-kbira f'April, allura Sevilja pereżempju hija minjera ta' attrazzjonijiet f'dik il-ġimgħa minħatt il-palm sa' il-jum tal-lejt il-kbir. Joħorġu 60 purċissjoni, hemm madwar allura 60 fraternità differenti, waħda minnhom imsejħa għall-Madonna tas-Salib ta' Malta. Interessanti kont anke ħadd ir-ritratti meta mort hemmhekk jilbsu l-fratellanza, jilbsu l-libsa blu, ħobbu jagħmlu ħafna dawk in-Nazzareni jiġvera brashom mottija issa tal-Kukux Klan biex niftehmu malajr. U daw il-purċissjonijiet jekk inti fil-ġimgħa l-kbira toqgħod bil-qiegħda quddiem il-katedrali fuq restorant tal-bankina tiekol u tixrob hemmhekk tara l-purċissjonijiet kollha tal-ġimgħa l-kbira għaliex huma kollha għandhom id-drawwa kull purċissjoni s-sittin li huma f'dik il-ġimgħa jridu jidħlu joħorġu mill-katedrali. L-ebda waħda ma tibda fil-katedrali. Kollha jibdew minn ħafna kappelli oħra imdawrin mal-belt u l-barra mill-belt. Imma interessanti kif wieħed hemmhekk jista josserva kollox. U f'daw il-knejjes u f'daw il-katedrali sessib ħafna frisk għax il-bini huwa oħxod, il-Persjani jippermettu il-frisk fil-miftuħ u tiskanta barra dik is-sħana kollha u ġewwa dak id-del kollu. Hija proprju il-binja Maltija antika li għadna nsibuha sal-lum f'postijiet qodma bħal hija l-imdina u postijiet oħra. Il-ħxuna tal-bini illum il-ġurnata nafu li ma kienx hemm bżonn dik il-ħxuna biex it-tella koppla jew biex it-tella saqaf bħal huwa San Juan dok il-kolonni ġganteski, imma kien hemm raġuni oħra fid-djar speċjalment fejn il-bini oħxon kien jippermetti it-temperaturi frisk barra fis-sajf u ġewwa jibqa' sħun iktar fix-xitwa. Jiġifieri din hija meraviglja. Qatt ħaġa li forsi kien hawn minn semmaħħa jienu ngħidha u forsi hekk ħaskallu jgħid x'inhu jgħid fil-ġimgħa l-kbira toqgħod fuq ristorant ikollu tixrob sangrija u tara purċissjonijiet. Il-ġimgħa l-kbira ġo Sevilja ma jagħmluhiex b'dik is-solenni ta' festuża li nagħmlu aħna, imma il-kontrarju. Hemmhekk jagħmluha festa bħal ma nagħmlu l-festi tar-raħal tagħna. Spanja maqsuma f'ħafna distretti li ivarjawa bisħiħ. Jiġifieri jekk tmur il-Katalunja, Barcellona kapitali tagħha, meta l-aħħar għamlet referendum propju dax-xahar biex tieħu indipendenza iktar fi ħdan l-istess Spanja, huwa mod. Jekk tkun Bajona ġifiri fejn il-Baski bej Franza u Spanja u għastiliħur, il-Pirinej bej Franza u Spanja u kol f'parti oħra u għat totalment differenti. L-Andalusija għat insemmirkum Granada maħħa u hija parti oħra u jekk mill-banda l-oħra tmorru mbagħad partijiet differenti bħalmu Madrid bl-eleganza tiegħu l-ogħla belt mill-livell tal-baħar 900 metru u allura igawdi ċerti movimenti ta' frisk għalkemm hemm ħafna wkoll sħana u ħafna kullhom kien. Hija mod ieħor u La Mancha fej kellna r-rakkonti sbieħ ta' Miguel de Cervantes u ġvera fil-Don Quixote għandek stil ieħor, semmejt ftit għax tiskantaw id-dur kif id-dur Spanja hija meraviglja. Mhux ta' bxej li pproduċi daqshekk artisti kemm tat-tila kif ukoll tal-widna kemm tal-kidba, nistgħu ngħidu li Spanja hija grupp ta' kulturi imħadnin il-koll ġo pajjiż wieħed. Hija pajjiż rik ferm, in-nies huma m'hemmx għalfejn ngħidu t-tip tagħna ospitabbli ħafna u Andalusija biex nerġa' nispiċċa anke fil-ħsejjes ta' Sevilja u ta' Granada, ħsejjes qed tisimgħu anke fl-isfond waqt li jiena qed nitkellem quddiem wara ta' dina l-rokna introduttorja. Wieħed jista' hemmhekk ukoll isib apparti ruxmata tradizzjonijiet li kien hemm fosthom anke kif il-Saraċeni, il-Mori telqu fl-aħħar ħaġa minn hemmhekk isib li kien hemm taħlita kbira ta' influss Ġermaniż, ħaġa stramba ħafna għall-Andalusija meta l-Viżigoti ta' Ġermanja għamlu żmien hemmhekk u allura ħadu ħafna jaħdmulhom fil-Ġermanja u tħaltu r-razzjet kullhom għalkemm l-Ispanjol mhuwiex nies ċwad imma tħarsu lej l-plejers tal-futbol li dispiċin għandhom kemm tilfu ħarġu għalkemm jiena fraħtu kollha għaliex rebħet Franza allura magħhom imma jien dawk huma timijiet ta' futbol hija xi ħaġa li mhijiex parti mill-kultura hija parti ta' naħseb aspett ta' passjoni iktar minn kull ħaġa oħra. Imma s-sabiħ tagħha wkoll li meta wieħed iħares li jien it-taħlita ta' DNA ta' razza se jara nies biondi, se jara nies għajnejhom blu, imma mhux twal u fil-ġilda bajda ħafna imma samranija sħana semmejnija diġa u din hija taħlita tedeska, taħlita Ġermaniża li tara fin-nies ta' Andalusija li qishom nies sbieħ mhux twal ħafna imma fl-istess ħin imħaltin madana l-input ta' DNA bjont ħafna Arjan. Aħna għandna parallelu ġvera, il-Maltin som ordinatura, il-Maltin ma kienux twal ħafna u tħaltu mal-Ingliżi għal 200 sena. U għalhekk da bdejna narawh ukoll. Biss għal xi raġuni it-taħlit tagħna ta' qabel ma konniex daqshekk esklużi tal-stock li kellna aħna kien kollu qed jitħallat mal-Franċiżi mal-elf sena, mal-isqallin il-ħin kollu, mal-Arab għal ħafna snin. Ovvjament il-forzi kollha Spanjoli li kien hawn Malta dejjem ħallew xi ħaġa. U allura meta ġew l-Ingliżi naħseb ir-razza ma kienx daqshekk pura li tgħid saħan sitra skjavi żwied kien hawn Malta li tħaltu magħna u għalhekk ma nistax ngħidu li r-razza tagħna kienet b'xi mod iżolata mbagħad żaqqa waħdarat dan id-DNA beyond Ingliż Keltiku forsi dieħel fir-razza tagħna. U għalhekk ir-razza tagħna dejjem tinbidel ftit ftit qatt ma tinbidel b'xi input qawwi ta' darba jew ta' seklu jew tnejn. Ħanieqaf hawnhekk għaliex l-entużjażmu jirkibna u ngawdu il-mużika Spanjola matul dan il-programm għaliex hija waħda mit-timbri kbar ta' Spanja u nissuktaw b'aktar tarif informazzjoni. Aspett li wieħed jista' jitkellem fuq f'Spanja kif għattilkom fl-introduzzjoni tiegħi. Spanja jisa ħafna pajjiżi miġburin flimkien, mhux ta' bxej li Katalunja pereżempju dejjem tiġġieled biex tinfired, biex tinqasam bl-ilsien għaliha. U ma ngħidilkomx kemm inħarqu biex nużaw il-kelma Maltija meta Malta kisbet id-dritt bħala nazzjon fiħdaqn l-Unjoni Ewropea li kollha l-lingwa tagħha magħrufa uffiċjalment waħda mill-20 meta il-Katalan pereżempju ma kienx għaliex huma mhumiex fuq il-livell ta' nazzjoni. Dal-aħħar neġa' semmi referendum tax-xahar li għaddax ta' dan ix-xahar imma tisimgħu dina l-trasmissjoni proprju fil-bidu ta' xahar ġdid għalhekk ix-xahar li għadha. Huma ħin kollu qegħdin f'negozjar il-ħin kollu ma l-pajis uġvera, ma Juan Carlos bħala simbolu tal-re, tal-monarkija u ma l-gvern. Ġviri, miex faċ li għalihom li jaċċettaw li kunu parti minn pajis li jisu għalihom u kuġin, għana id mux ma nasagġeraw. Il-Baski kullħat jaf l-istoria taħħom, għamlu zmin verament jibes u assolutament kalmaw f'daw l-axħar snin, forsi dal-axħar ftit snin. Imma xorta waħda ma nafux, u ġvera, xista jiġri u dim jekk terġa' xtola din ir-ras tat-terrorizmu. Il-Baski jinsabu f'parti ċkejkna, Bajon, bej Franza u Spanja, fit-tarf tħares lejn l-Atlantiku kważi, u mekk għandhom il-padrun tagħhom San Lawrence, niftakar darba ħadd grupp hemmhekk jara l-lob tal-barri, fuq tal-barri forsi ngħidu xi ħaġa għal kemm. Naf li dawk li ħobbu l-annimali u ma kontra taħħa ħafna, xtajt ħafna fuqa, hija drawwa oħra li daħlet mill-Mori, ġvera, mill-pajjiżi tal-Vant. Imma darba niftakar kelli grupp li assolutament ma xtaqx li nħallihom neqsin minna di għax kulħadd speċjalment kelli nofshom ġej mill-Awstralja u daw tal-Awstralja kienu jiġu bid-bissima ngħidha kważi. Kien jiġu Malta jaraw l-qraba tagħhom wara xi 20 sena wara ċertu snin, illum qed jiġu iktar spiss għax hawn iktar kif wieħed prezzijiet jirranġa b'daqsxejn aħjar prezzijiet milli kienu dari u l-battikata naqset. Imma kienu jiġu hawn Malta, u mbagħad jingħaqdu fi gruppi u jien inċertajt minnhom dawn xi 14-il grupp fis-sajf ikunu jridu jaraw Spanja għaliex jisimgħu ħafna fuq Spanja u kulħadd jitkellem fuq it-toru u ħafna fejt minn dawn u l-Matador. U mbagħad ikunu jixtiequ ma fl-istess waqt imorru l-Urd fil-Pirinej li hu viċin ġvera fuq il-frontiera. U għalhekk kienet tkun kważi farseska li dan il-grupp ikollu il-parti Maltin aħna dejjem bid-dikotomija dejjem maqsumin fit-tnej, kien ikollu l-aspett devot tal-Lurd, jiena ħaċċi 14 il-grupp hemmhekk, u fuq in-naħa l-oħra kien ikollu l-aspett xejn uman kważi li tiġġieled mal-barri. Ġifieri, u kienu jridhom bl-istess forza, bl-istess passjoni, bl-istess interess u mhux l-Awstraljani biss, anke għall-Maltin, ma dawn l-Awstraljani kienu jkunu lobbying kbir li Alla Harris tellifulu. U darba niftakar nkunu Madrid dellu qed tinċerta li jkun il-ħadd biex ikun hemm il-korrida, korrida qisu l-istadium fej jilqabu u kważi kull pajjiż għandu żewġ korridi, waħda tnejn, ħamra u blu. U m'għandux taqsam mal-politika ta' Malta, ma' lob tal-barri hemmhekk hemm ħafna. U nistgħu ngħidu li darba minnu u jkun hemm il-ħamis ħafna drabi fis-sajf ma' bat-turiżmu jżidu waħda l-ħamis wara nofsinhar mbagħad taqta' l-biljett fix-xemx ombra jew fis-sol jew ombra jew ombra jisol, jiġifieri tidħol fix-xemx u mbagħad meta tibda taqmex għajnejk wara ftit ix-xemx tinżel in-naħa tal-korrida u tkun tista' tara fid-deh dak ikun jisba' naqra inqas tas-sol l-irħas u l-oħrajn li huma ombra l-aħjar. Imma interessanti li darba kien hemm xi forma ta' strajk għax daw għandhom il-lega tagħhom bħalma aħna għandna għall-futbol biex ngħidu hekk u tkun taf li ma Matador qed jiġu quddiem u kemm għandu punti u min imissu jirbaħlu u mbagħad hemm ir-rodeo il-magażin li joħroġ għal kulħadd iġifieri hemm interess kbir tradizzjoni antika ħafna. U nistgħu ngħidu li darba kien hemm xi forma ta' xi bojkott xi strajk ma rridux jagħmlu għadi u daw dal-grupp li kelli niftakar f'dak is-sajf assolutament kienu se jitilfu l-okkażjoni unika maġina bniedem jiġi mill-Awstralja dak il-battikata kollha mbagħad jitlef il-barri ta' Spanja. U allura biex nagħmluha jien niftakar irranġajt li nitlaq kapaċi għaw xaħt għet jizbani kimmi għaj, jiet nitlaq minn l-Urd kmini fil-ħodu ħafna biex naqsam bil-bass bil-coach kbir Pullman u nibqa sejjer Bajona. U hemmhekk kienet il-festa ta' San Lawrence kien għawissu u hija l-padron tagħhom. U tant kien hemm pulizija u tant kien hemm nies għassa li titkexkex għas-sigurtà kif se tidħol hemmhekk, speċjalment ħalli coach bit-targa fuqha barranija kienet Taljana niftakar u tistenna li ħassiba infarka. Niftakar ħallejna anke l-pulizija, kelli nħallas pulizija ekstra, tħallna naraw din il-famuża korrida li għalija ġabu mistednin l-aqwa sitta li kien hemm fil-Lega Spanjola u l-istat taħseb l-iktar nies magħrufin, iżgħek qed issemmi il-Fabergas illum fit-tim Spanjol u jew il-Raul sewwa. U dawna kienu taw wirja verament kbira, impressionanti. Biss, ħafna mill-Maltin u ma daħlin bħalma jiġri dejjem tixtri isu biċċa kuxin u toqbel qeda fuq u għax il-ground fej toqbel qeda tal-ġebla. Rabbix ma tweġġax għax toqot hemmhekk xi erba' siegħa jew qassatej żgur minħabba li għaddu sitt barrin minn quddiemek, jiġri tminja, allura inti awtomatikament tieħu dal-kuxin. U ħafna minn hemmhekk li jkunu tal-lokal bil-banda ddoq il-ħin kollu il-mużika Spanjola bil-braż tagħha ġvera. Imma ħafna iqumu u meta ma jogħġobhom xi ħadd jew ma jibbujjawlu iwadbu dal-kuxin l-isfel ġol l-arena u mbagħad battikata s'tit toqgħod tiġborhom kollha jgħodu jiġbruhom kollha hemm isfel biex il-barri jew il-matador ma jiżloqx fihom. U daw fettilhom ġew fuq il-grupp li kien hemm in-naħa tagħna u l-Pulizija arrestaw ħafna grupp sħiħ u ħaduhom l-assa biex jikkalmaw is-sitwazzjoni ftakru kienet il-festa ta' San Lawrence kulħadd jixrob. U ħafna mill-grupp li kelli jiena spiċċaw l-assa minn raqas jafu kelma bl-Ispanjol ma jafux għaliex arrestaw. Imma daw għax tħajru ħasbu li kienet drawa twaddab dal-kuxin fl-arena u kelli battikata wkoll biex noħroġhom minn hemmhekk. Xi kull talbeta tieħu l-gruppi dak iż-żminijiet kont nieħu gost imur fis-sajf illum ħadd break minnhom biex ngħidlek dawna konna ngħaddu minn ħafna avventuri. Imma dik hija l-istorja tat-toru. Najt nofs kelma qabel ma laqakom għal-mistidna tiegħi. It-toru f'Ispanja iweġġa ħafna nies li jħobbu l-annimali. M'hemmx dubju li hija xi ħaġa antipatika. Hemm drawwiet ġo Spanja u l-Portugal, Liberja, li jaffaxxinawk pereżempju kienu jwadbu moża minn Kamp Nar u jaraw tibqax ħajja jgħule b'ħafna tradizzjonijiet superstituzi ta' superstizzjoni, ġifieri daw jeżistu. Portugal ma joqatluħx il-barri, jduru miegħu u jirbaħ jew ma jirbaħx li jħorb ċertu metodi. Imma din it-tradizzjoni mora kif għadna għalkemm tider li pereżempju meta hawnhekk skużawni kolli ngħid ċertu kliem li forsi jdejjaq li dak li jkun għax verament uħassal l-annimal, ma meta ipoġġulu il-virek biex ngħidu hekk ġodaru ħalli u d-deb ta' raħitir, ħafna drabi kont jagħmluha biex iserħuh. Ġifieri għaliex id-demm jistrih il-barru jikkalma. Jikkalmaw biex jagħmlulu pjaċir, imma forsi ma jibqax jara ċar u l-metador jiġi minn fuq. Ġifieri ma tarah jaqgħod idur sakemm fl-aħħar itih id-daqqa tal-mewt fuq il-kostonu. Żgur hija xi ħaġa biżarra, żgur hija tradizzjoni barra minn żmien llum, imma mhux faċli twaqqafha. Għaliex apparti li hija attrazzjoni turistika, dejjem ikunu mimlijin daw il-korrida, imma fl-istess ħin għandha wkoll tradizzjoni fil-fond iħnet tal-kultura Spanjola ta' żmien il-Mori, u l-Mori għamlu 600 sena hemmhekk ma naħsibx magħhom għaddew minn dak iż-żmien sal-lum l-isbaħ 600 sena oħra u allura mhux faċli taqba' tradizzjoni ta' 1200 sena u tgħidilhom di mhijiex tajba iżjed. Ġifieri forsi xi darba għad jiżviluppa xi aspett ġdid ta' dina it-tradizzjoni Spanjola. U sa dan it-tant il-barri jibqa' jaqgħad u dejjem s'intendi ma jirbaħx dejjem il-matador xi kultant jirbaħ il-barri wkoll. Hemm ħafna ċajt fuq hekk xi darba ngħidu. Kif għattilkom fi bidu tal-programm, mistidna speċjali għad dan il-programm hija għallima tal-Ispanjol għaw Malta, Antoinette Buġeja. Antoinette, isellimlek?
Isellimlek?
Ola, xtaħdu?
Ola.
Bella, Spanjol, Malta, l-Ispanjol ma kienx numru wieħed fl-għażla tal-istudenti, nittama bil-prezenza tiegħek u li moħra qed jiżdied. Imma int personali, għaliex ġibdek?
So, għajna bdejt nistudja l-Ispanjol meta kont fi skola sekondarja xie 23 sena ilu. Fil-verità naħseb ġibidni għaliex minn dejjem kienu jattirawni il-pajjiżi tal-Amerika t'isfel, pajjiżi bħal-Messiku, l-Amerika ċentrali wkoll, l-Arġentina, l-Peru. U minn hemmhekk ovvjament skoprejt li dawn il-pajjiżi jitkellmu bl-Ispanjol għazilt il-lingwa u skoprejt dinja ġdida nistanej, ġifiri.
Mortal l-original.
Ovvjament, kull ma jmur iktar sirt naf l-Spanja li xanka minna u Malta dejjem l-ewwel focus kien fuq Spanja. U tal sirt naf żewġ kulturi tan differenti u tan ixtieb ukoll fl-istess ħin. Li huma l-Amerika t'isfel, l-Amerika ċentrali u Spanja.
U ovvjament li l-Amerika t'isfel ħarġet minn hemm. Bit-tradizzjonijiet kollha tajbin użina.
Eżatt, daqshekk. Ħadet ħafna affarijiet minn Spanja u ħaltithom ma' dak li kellha diġà.
Kellha hi mal-inkas u mal-.
Eżatt, mal-.
Imma llum qed niffokaw iktar fuq Spanja u biex naqta' kurzita oħra. Għad li qed jiżdied it-tagħlim tal-Ispanjol. Taraħ li fil-fatt qed jażlu ħizjiet Malta?
Bla dubju minn minn bdejt nistudja ħjiena llum il-numru ta' studenti żdied. Għadu ma laħaqx il-lingwi li huma l-iktar li huma miżmuma fil-postijiet għalijin it-Taljan u l-Franċiż. Imma naħseb li mixin iktar quddiem qed jakkwista ħafna popolarità, speċjalment anke ma' studenti maturi li wara li lestu l-iskola ħafna drabi jkollhom din ix-xewqa li jistudjaw il-lingwa.
U Malta wara kollox kellna relazzjoni storika wkoll. Spanja konna taħta għal diversi żminijiet fi żminijiet ta' qabel kavallieri. Saħansitra l-aristokrazija bdiet minn Spanja, mhux vera huma
nobiltà.
Nobiltà ta' Malta. Ukoll nistgħu ngħidu li l-kavallieri stess kien hemm minn huwa kavallier ta' Spanja.
Minn Kastilja u minn Aragon ukoll.
Ekku li kienu popolari u għandhom anke l-berex tagħhom hawnhekk, allura suppost hemm fid-DNA x'imkien tagħna.
Imħaltin
hemm Spanja wkoll. Imma ejja nattakkaw issa ħaġa ħaġa, u jien nibda dan il-programm jiena semmejtu bej ktieb u furketta. Ejna mmorru għall-ktieb l-ewwel, ħalli min jismana u jippretendi nsemmu xi ktieb, issemmi l-awturi, mamma mia. Jekk tinkludi l-Amerika tisper ma neqfu. Ma jinqodu għal Spanja.
So, jekk nsemmu l-Spanja, rridu nibdew bil-fors minn Miguel de Cervantes, li huwa l-awtur ta' Don Quixote, jew iktar magħruf bħala Don Quixote, tiġveri, imma propjament għandha tinqara Don Quixote.
Spanjol.
Miguel de Cervantes huwa l-iktar ktieb, sorry, Don Quixote u ektar ktieb li ġi tradott b'lingwi u inxtaret ma' d-dinja kollha, ġifieri ma nistgħux. Issu
Shakespeare biex ngħidu hekk tal-Ingliżi
Cervantes
u għal Spanja.
Eżatt.
Nistgħu ngħidu wkoll hemm xebħ bej Shakespeare la semmejtu issa u Cervantes kienu jgħixu fl-istess żmien.
Jgħixu fl-istess żmien u mietu fl-istess ġurnata u fl-istess sena. Kombinazzjoni kbira din naħseb għaliex mietu fit-23 ta' April tal-1616. U minn dak illum il-ġurnata id-data 23 ta' April niċċelebraw l-jum tal-ktieb, ġifieri.
L-jum internazzjonali ta'
ktieb. Eżatt, u naħseb li xieqa u ġvera li xmitu żewġ kittieba kbar li warajhom ħallewna wirt kbir. Għaliex mhux biss il-kotba li kitbu huma, imma anke dak li mbagħad ħareġ minnhom il-litteratura li komplet tiżvolġi minn xogħolhom.
Fil-fatt nistgħu ngħidu wkoll li Don Quixote beda wkoll tradizzjoni ta' kotba oħra bħal ta' Graham Greene, Monsignor Quixote, il-film Man from La Mancha, per eżempju. Tista' tgħid li diversi tradizzjonijiet ħarġu minn Cervantes u allura baqgħet ukoll l-istil tas-soltu li mill-kultura tat-triq u ġvera mit-teatru tat-triq tara tixbiċ sajn il-mexxejja u ġvera.
Preċiżament.
Hija interessanti film. Imma hemm awturi oħra u naħseb kieku kellek krasek u ġvera biex.
Żgur, jiddependi wieħed x'ġenru jħobb, wieħed x'ixtieq jagħżel. Awturi li kitbu ftit minn kollox, awturi li ffukaw fuq it-teatru, ffukaw fuq il-novel biss, il-kitba litterarja, hemm ħafna minn fejn taqżel. Forsi jiena f'moħħi l-ewwel wieħed li jiġini huwa Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca, li bħala kittieb huwa pjuttost riċenti, miet fis-seklu 20 propju a kawża tal-gwerra ċivili f'Ispanja. Inħossi huwa u artist 360 degrees kif jgħidu l-Ingliżi. Komplet, għaliex għamel daqsxejn f'kollox minn kollox fajtu. Barra minn hekk anke kkopera ma ismijiet importanti oħrajn bħal Salvador Dalí, bħal Manuel de Falla li kien mużiċist popolari, Salvador Dalí naħseb li mhux isem ġdid, artist tant tajjeb u tant famuż.
Xu mbagħad dik oħra hija linja oħra inti semmejt il-Dalí jiena niftakar wirjiet tiegħu Pariġi miet Dalí fil-fatt miet fl-1989 għasilu ħafna. Mal-grupp tiegħu la semmejthom ħanneħles minnhom hemmhekk għandek il-Miró li miet sitt snin qablu ta' 90 sena. U ovvjament hemm mill-ġgan. Picasso,
il-kanadu
moderni li miet fl-1973 u li għamel isem da' se kbir. Ġifieri, Spanja hija bennina ta' splużjonijiet kulturali waħda f'waħda.
Għalkemm forsi nistgħu ngħidu li ċertu ċertu aspetti fi Spanja b'dew jiġu introdottina iktar tard minn pajjiżi oħra Ewropej waslu ftit wara, però.
Qabbal mori forsi, jeżammewhom iżolati mill-kumplament.
Però finalment ir-riżultati kienu tajbin ħafna, ġifieri hemm wieħed kif qed tgħid inti x'jesplora ħafna u x'jiskopri ħafna minn dawn l-artisti u awturi kollha li ħarġu minn Spanja.
U naħseb kieku kellna neżaminaw dikka tikka jekk parantesi żgħira, kieku kellna neżaminaw għaliex Spanja hija funtana daqshekk kbira ta' talent kulturali kbir fl-aspetti kollha, naħseb għaliex kellhom taħlit interessanti kellhom 600 sena ta' mori. Kif ħarġu minnhom kixfu sabu l-Ameriki u għallu rftaqqa waħda ġiet kultura oħra.
Eżatt, praticament minn poplu li kien taħt l-Arab spiċċa u daret il-folja
il-folja
kompletament. Eżatt, iddomina l-oħrajn u skopra kontinent ġdid bir-rikkezzi kollha tiegħu għaliex Spanja flourish kif jgħidu l-Ingliżi f'dak il-moment brakkollu li sabet fl-Amerika t'isfel issa.
Eżatt, biex ma semmix il-Viżigotti ta' żmien
tal-Andalusija.
U x'vera, u allura mbagħad minħabba l-koloniji li kellha issemmi dak il-sistema ta' esploraturi bħal Pizarro u jiġru mad-dinja kollha. Jiġifieri dana Spanja hija xi ħaġa li saret globali qabel ċerti pajjiżi oħra wkoll, jiġifieri għaliex kellha forza navali u forza militari. Sakemm il-Franċiżi mbagħad Napoleon donnu għamel latu fuqhom għal ftit żmien u mbagħad qalbu l-folja.
Eżatt, jaċiklu, għamlu żmien tagħhom mbagħad
ikwitaw.
Eżatt, ikwitaw. Plasti il-pajjiżi tal-Amerika kollha bdew ifittxu l-indipendenza tagħhom proprju kien żmien ta' bidla.
Qegħdin nisimgħu l-programm bejn ktieb u furketta. Illum qegħdin nitkellmu wkoll ma' Antoinette Buġeja dwar Spanja u bħalissa fil-fatt qed nisimgħu ħoss ieħor Spanjol ma jispiċċaw qatt. Ana ħwess mon amur u nistgħu ngħidu li din hija mużika li għalkemm iġiblek swit ta' qalb mimlija wkoll inniket u l-imrar li tqanqal l-imħabba f'pajjiż kollu xemx, sħana u allura temperament għoli. Nis temperamentali, jak tiħu it-tazza tad-dinja bħala riga, dejjem jitlu bħafna.
Jitlu bħafna entuzjazmu, ma sfortunatament.
Jaslu lej tal-finali. Ġifieri interessanti anke minn dak l-aspett il-karattru joħroġ ukoll. Qegħdin nitkellmu ma' Antoinette Buġeja li ma tal-Ispanjol bħali jiena mimli bħala turist bl-Ispanja anke għall-kultura ħobba wkoll. Imma inti taħaddima ta' kuljum il-lingwa x'tal-liema. Biex jiċċajtaw ħafna nies jgħidu wi wara jiena ħammur Spanja, naf bit-Taljan, inżiet esse, ma kull kelma li ngħid. U
eżatt,
probona sejra nipprova nara x'nivvinta u tiġi bonas noċes, nipoġġi l-esse wara per eżempju. X'inhi l-verità, x'inhi l-verità u l-essejjiet kollha minn fejn ġew?
Le, hemm spjegazzjoni di tal-essijiet. Forsi l-inna bħala lima tal-Ispanjol naħmettu li ktar ħaġa li tweġġana hija meta jgħidu n-nawiva mhux jixbaħ Italjan. Nammetti li jixbaħ Italjan, però bħala lingwa li ġejja mill-Latin, lingwa Rumanza, jixbaħ Italjan, jixbaħ il-Franċiż, jixbaħ il-Portugiż ukoll, jiġifieri kieku nagħmlu bilanċ, hemm xebħ ma' dawn il-lingwi kollha. Forsi vera, fil-ħoss jixbaħna iktar Italjan. Jina xin.
U anke tonalità forsi.
Iva. Però jgħani na fil-Taljan anka l-Franċiż, fil-kitba u fil-vokabularju, nara xebħa qawwi mal-Franċiż, kważi iktar mill-lim it-Taljan. Allura, mhux daqshekk verità assoluta li jiġbaħ daqshekk.
Ma l-esse qiegħda hemm ħafna.
L-esse
qiegħda. Palma kienet, il-Franċiżi donnhom kien hemm l-esse bħal fenet, ripret, u neħħewa u għamlu l-aksan sirkonflex. Sewa u mbelat bil-pulit biex ngħidu hekk, ma bqgħux jgħidu fenet. Mentri
fl-Ispanjol importanti ħafna dik ngħidu għalha konkordanzja li nqablu. Jiġifieri uħabbar il-plural bl-Ispanjol jifforma blesse, jekk inti taqleb għall-plural, titqleb kollox għall-plural mill-artiklu l-aġġettiv u n-nom. Allura jiġi kollox jispiċċa blesse. Għalhekk hemm dak il-ħoss tal-esse. Kienha
sentenza fejn il-qbil imqar plurali.
Jekk jiena ngħid il-libro interessante, jekk nagħmilha plurali irid inġiba los libros interessantes. Allura,
għandek tlet essijiet.
Għandek tlet essijiet. Dik hija raġuni għalfejn hemm ħafna essijiet, mhux għaliex hija l-iktar it-trawżata fil-lingwa.
Fl-istess jintiż tema ħafna għaliex l-Ispanjol jitkellmu mużikat. Biex vera, għax fl-Ingliż ukoll essejja plurali, biex vera, imma barra kollox l-Ingliż mbagħad huwa influenzat ukoll mill-Franċiż, Keltiku, ġifieri huwa mixrub iktar magħluq il-ħadd. Mentri Spanja
il-fonetika hija importanti ħafna. L-ewwel ħafna drabi anke meta nikdbu bl-Ispanjol ġieli nagħmlu bidla fil-kidba proprju biex il-ħoss jibqa' mal-oriġinali, kemm jista' jkun ma nbidlux il-ħoss.
U tu gost osserva ħal jitkellem bl-Ispanjol, għandek ħafna ftuħ, għandek ħafna wesa tal-ħalq, għaw jiġbaħ l-Italjan, imma mbagħad għandek il-mużika.
Naħseb li lat nitkellmu fuq l-esse tajjeb nagħmlu punżajr. Id-differenza fil-lingwa bejn Spanja u l-Amerika kif diġà semmejna. Għalkemm hija l-istess lingwa hemm xi differenzi żgħar, speċjalment f'dik li hija pronunciation. Propju l-esse bl-Ispanjol għandna qisu tlieta, għandna l-esse normali, għandna the li nitkellmu bl-irsien il-barra speċi, u għandna la theta li wkoll għandha ħoss simili. Fl-Amerika din id-differenza ma teżistix u kollox huwa esse bl-istess ħoss.
Ġifieri jeġa jekk
tisma' xi ħadd mill-Amerika titkellem iktar ħajkollok din l-impressjoni li ħin kollu jsemmu l-ittra.
Għax dieħla l-istess ittra. Li wara kollox hija l-iktar lingwa diffuża fl-Istati Uniti.
Bla dubju, ħabba il-viċinanza u anke il-numru kbir ta' nies li qed jemigraw għall-Amerika.
Kemm legali u kemm illegali, ġifieri dik hija problema oħra tmur l-Amerika u l-Istati Uniti u kważi kważi titkun ta' l-Ispanjola, jgħar biex timxie ma
dawk tat-taxi, wejt. Lingwa.
Kważi huma hemmhekk.
Fil-fatt il-Hispanics fl-Amerika reċentament minn studju li sar qed jissuperaw in-Negroes in-nies ta' razza sewwa.
L-Afro.
Fl-Istati Uniti, ġifieri minn hemmhekk naraw l-importanza ovvjament daw ħadu magħhom il-kultura u l-lingwa.
Eżatt, u wara x'tixri allura ta' kultura li bdiet mill-lom Spanjola li dejjem hemm kif tkun awtur tikteb xi ħaġa bl-Ispanjol ara x'suq għandek enormi, ġifieri.
La dubju, anke l-mużiċisti pereżempju. Ħafna kantanti Spanjoli anka tal-lum, ġifieri nitkellmu fuq il-pop modern. Fejn l-Ingilterra forsi l-iskop tagħhom huwa l-Ewropa in ġenerali, kantanti Spanjoli l-ewwel ma jippruvaw jattiraw u jagħmlu huwa l-Amerika.
L-Istati Uniti jaqblilhom għaliex għandhom fuq u sfel.
Eżatt. Jekk forsi jibqa' l-opportunità jew il-ħin jew l-abtit jippruvaw jikkonkwistaw l-Ewropa.
Dan huwa li kisbu mill-imperu għax hekk tqablu l-Ispanjol kien ristret daqs it-Taljan illum. Bid-differenza lilhom sar internazzjonali ħafna.
Tiret lingwa li ktar mitkelma fid-dinja.
Ħan iġu għal-furketta tal-program. Li kell, kullħat jaf il-pajeja u ekkert najda sowa, jinta ġobni ħafna u kol taħlita ta' ħafna. Ross ma frott tal-bahar tiġiġ u x'nafjek. Kważi minn kol.
Kombinazzjoni naqra differenti milli s-soltu mdorjien għalija.
Hija arbija naħseb moral.
L-idea ta' Ross anke li jużaw is-safron l-assafran ngħidulu bl-Ispanjol biex jagħti dak il-kulur safran lir-Ross. Hemm oriġini fil-ċina arbija. Iva. Għal Malta ħafna drabi meta wieħed jispjega r-riċetta jew id-dewa għal xi ħadd l-inħaltu l-frott tal-baħar ma tiġiex jew ma salzet ħafna drabi hija ta' sorpriża.
Però naħseb ma jaħsibx li hija tajba mentri hija tajba.
Għal min id-dewa naħseb li jibdel imbagħad l-opinjoni.
Ħafna 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 speċjalment it-salzet ikun xi korizo.
Ċorizo, il-proprja salzetta Spanja li jiġbaħ ftit il-Malti imma aktar qawwi.
Isu salami rqiq.
Eżatt.
Imma isu mixwi wkoll.
Nixef ħafna xott, eżatt.
Ekku, ekku. Huma, iċ-Ċina ma taqtaqat, ġifieri. Hemm xi platti oħra x'hemm ħafna. Jiena niftakar pereżempju Barcellona, Madrid, dawna kollox manjana, kollox għalada, sewwa Spanja. Jieklu fis-satej, pereżempju, ġvera, jmorru jorqdu tard ħafna x'jieklu tard ħafna.
Ċena normalment ma tkunx qabel għax ta' bil-lejl.
Ekku, wara nofsinhar kulħadd siesta u bil-lejl kien jiġi s-sereno, sereno minn għalijek ngħidulu, jidur biċ-ċwievet u s-siplilu fit-triq biex jiftaħ lek, per eżempju, il-bib tal-lukanda, jew tal-ħwien qed ikollu ċufetta kullum kieq tal-insurance. Imma daw għandhom daw it-tradizzjonijiet li anke titħol kont niċċajta jien imma titħol bank u tittinqeda inti tkun maġġel biex issarraf dak iċ-ċekk malaj ħallit mur tixtri shopping qabel ma jalqulek il-ħwienet u kulħadd iħares lejk bik il-kalma u tranquillità u għalhekk manjana fis-serada speċi ma jkunx illum ikun għadha ma ġara xejn.
U x'vera, kultura forsi mediterranja wkoll ta' minn ngħidu.
Ħafna ħafna x'Malta taħt l-Ingliżi biddinna daqxej ritmu imma ġejna morna mill-bidu.
Malli
telqu, ġifieri qegħdin hemmhekk. Imma meta niġu għall-ikel, jiena kont nara li jmorru jieħdu dawk id-drinks tmur tixrob xi sija sija u nof sek qabel li kel kulħadd tgħix mill-uffiċċju, l-ewwel mur mal-bank tal-bar u hemm ruxmata minnhom u kulħadd jieħu b'xi mod jew ieħor jixrob xi drink ħafna drabi, anke tal-alkoħol mhux vera.
L-option ħafna bija jew ta' zambit jew inkella l-birra.
Ekku l-birra, il-sangrija.
U sangrija.
Ija popolari u s-intendi anki dawk.
Umbat il-tapas.
Umbat il-tapas, ġejt għal jom inti.
Li huma emast u koll.
Mħabba l-propju.
Mħabba l-propju li jiklu tajt, kif diġa semmejt inti, jiklu kem f'nofsinar, f'nofsinar, li jom nofsinar u għastatej. U flasġija flasġra, l-ura, in between, kif jittajt inti jħorġu mill-uffiċċju, mill-xogħol, mill-ħanut, u jmorru f'daw il-serveserija, safra drabi, ħwienet li jiservu xorb bħal imbid, birra, eccetera, eccetera.
Bank, twil, 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 twil,
twil, twil, twil, twil, twil, twil, twil, twil, kiku għahna nsejħulhom appetizers. Pal calamari rings, pal biċċiet tal-ħobs biżejt ukoll, żebbuġ, affarijiet tipiċi ta' Spanja. Ħut żgħir, żgħir moqli. Mbagħad skont ir-reġjuni u naħseb is-sabieħ tal-kċina f'Spanja hija proprju l-kwistjoni tar-reġjuni. Pajjiż kbir, ħafna mir-reġjuni tiegħu li b'kollox huma 17 imissu mal-baħar, allura f'dawk ir-reġjuni għandek prominenza tal-ħut.
Ġiri nservuk jaqbduħ dak il-ħin.
Eżatt, fil-platti tipiċi.
La linja della Concepzione, tagħar fejn ġu fil-dak.
Kadis, eżatt.
Ekku, fejn kadis, jizlu isfel, jaqbdu.
Ħut u jservu l
Isu makku da jkunu. Jaqlu għax uħobbu, jaqlu għaxa.
Ovvijament, għandhom iż-żejt taż-żebuġa, allura għandhom biex, uġvera. Forsi naħseb nazzar da najt li il-ħut huwa l-iktar popolari fil-Ċina Spanjola, kważi iktar mill-laħam. Iva, nħoss li pala pratti tradizjonali, Iva, il-ħut u iktar b'saħħtu anka fin-naħa ta' fuq fin-nord, għalkemm ma jmissux mal-Mediterran, xorta jmissu mal-baħar għandek l-Oċean Atlantiku u proprju reġjun ta' Galizja fin-naħa ta' fuq fuq il-Portugal u għal-iktar reġjun li jgħix proprju mill-ħut, milli mill-bit tal-ħut u anke jikkonservawh u jesportawh. Ġifieri l-ħut bla dubju huwa importanti ħafna fil-Ċina Spanjola.
L-aħħar punt għax tajtna informazzjoni vera sabiħa u utli u jiena nimmaġina li min qed jisman qed inħajruh li jekk mhux dis-sena ma jilħaq jippjana xi żjara. Jiena fil-bidu għalt li aħjar Spanja fis-sajf tipprova tevita speċjalment fis-sud tagħha, Granada, l-Andalusija kollha, bħalma tevita għalija bħalma tevita l-Greċja u Ċipru. Min ħob da jevita dak is-sħana.
Min ħob jevita sħana, eżatt temperaturi
li. Madrid l-iktar belt għolja fl-Ewropa bħala kapitali, disa mit-metru, mhux vera.
Eżatt.
Barra Madrid, hemm lokalitajiet lejn il-Pirinej se semmili probabbli.
Jew il-Pirinej jew inkella kif qed ngħidu n-naħa ta' fuq, in-naħa bħal Galizja, Kantabri, Asturjas, huma regions ta' fuq net li jmissu mal-Oċean Atlantiku. Fis-sajf it-temperaturi hemmhekk huma pjuttost mild, jiġifieri jmissu per eżempju l-lum stess kont qed nisma' rapport għat-temp 26 grad, mentri fin-naħa tisfel bħalma qegħdin aħna qegħdin fuq 36 kważi 40, jiġifieri għal min iħobb iktar il-frisk bla dubju nissuġġerixxi n-naħa ta' fuq fis-sajf.
Imma mbagħad ħanku ngħidu nafżawhom ukoll ħankunu ġusti li mhux se ssib dak il-karattru.
Le, hija Spanjohra.
Spanjohra.
Hija Spanjohra, hija Spanja iktar tranquilla, iktar ħadranija, iktar hemm kampanja. Jekk trid tara Spanja fil-ħajja tagħha, fil-veru ħajja tagħha, jew Madrid jew kif qatt inti tajjeb fin-naħa tisfel f'Andalusija.
Andalusija u ma ninsewx Barċellona x ħafna nies ġa marru hawn Malta u ġbra
Barċellona. Huwa l-iktar destinazzjoni popolari.
Ekku, Barċellona hija l-ewwel port tagħna ħana jdulu hekk meta tħares minn hawnhekk ikut mur dritt tispiċċa ġo Barċellona. U għandha ħafna tipiku ta' Malta, mhux vera għax Barċellona għandha anke temp tipo ta' Malta.
Il-klima Mediterraneo.
U las Ramblas, għax ikonna sa ngħidu kollox
blesse.
Huwa l-strada reali li kien famuż ta' Malta jew ix-xatt għariddut mhux vera dawk it-tipi. Mela, Antoinette, grazzi, nixtieq inkompli miegħek apparti l-entużjażmu li qabbadna iba għall-informazzjoni utli li tajtna wkoll fuq Spanja. Ringrazzjalkom
ukoll ta' dell-opportunità u nħeġġeġ il-kull ma qed jismanna li jew jitgħallem il-lingwa jew inkella bla dubju jżur Spanja xi darba jew oħra f'ħajtu.
kif qed ninsemmu matul il-programm tal-lum, Spanja tfakrek ħafna fi ħsejjes mużikali sbieħ għax il-lingwa qisha mużikata wkoll, imma tfakrek f'nies magħrufa. Ma jispiċċaw qatt in-nies magħrufa u qassa nħarsu ħafna lejn l-aspetti kollha ta' fejn in-nies jistgħu jkunu magħrufa. Ġa semmejna xi wħud fl-intervista, jekk wieħed ħares lejn iċ-ċinema mhux vera Luis Buñuel huwa wieħed mill-ġiganti u għalma dofar għadu mimli. Blomor u bl-enerġija qed titina il-films riċenti ta' Spanja. Semmejna l-Cortez u l-Pizarro bħala l-esploraturi l-gbar tagħhom, semmejna l-artisti dawk li ħallew xogħolhom fuq it-tila bħal Picasso, Dalí u Miró, imma għall-ħares taqbad l-antiki li ssib ġo l-Prado tal-ġo l-Mużew ta' Madrid għax għandek Murillo, El Greco, Goya, Velasquez. Ma jispiċċaw qatt. U mbagħad ikissemmi l-arkitettura l-avventurus Antoni Gaudí li miet f'età żgħira, twilet fl-1852 miet fl-1926 bit-tram, imma ħalla s-Sagrada Familja dik il-famuża barra ħafna xogħol ieħor, dik il-famuża knisja Barcellona li ħafna turisti Maltin li marru hemm żgur li żaruha għaliex timbena b'ħafna stili differenti mitlufin fis-sema u mbagħad hija mhix spiċċuta ovvjament għadha mhijiex lesta. Jekk issemmi semmejna d-diretturi tal-films, mhux ta' min jinsa l-Antonio Banderas, ġvera naħseb ftita u dan wilet fl-1960 li ma jafx bih jew Penelope Cruz fl-1974 twildet. Ġifieri u l-awturi semmejnihom il-ħin kollu wkoll. Fil-kant ukoll fil-kant għandna problema inħallu nagħmlu l-istatwila. Forsi l-iktar magħruf fostna minħabba Taljani huwa Miguel Bosé. Imma u mbagħad għandna tal-lirika lil-Caballeri, Carreras, il-Placido Domingo. Dawma kollha nies magħrufin. U ovvjament ma jistax ikun ma nsemmux ukoll il-Julio Iglesias, li Julio Iglesias, avukat u goalkeeper imma kantant naħseb l-iktar qabillu għamel il-flus, huwa il-bniedem li ħanarqu l-programm tagħna bih illum għażid mużika ftit mediterranja qawwija għaliex dan huwa bniedem li janni bil-qalb u su tipo ta' Dean Martin Kruner ngħidulhom mhux vera u allura iħobb ibikki ħafna nies ukoll meta jkanta. Imma bl-Ispanjol għażilna l-agwa dulce u agwa sala li huwa l-ilma mhux vera tal-baħar. Sabiħ u li għandu toma tajba u fl-istess ħin mielaħ ukoll bħal mija l-ħajja wara kollu ġvera sabiħ u rikraħ. U bil-mużika tiegħu sanħalikom se kemm neġa' nitaqgħu għal vjaġġ ieħor ġimgħa d-dieħla minn ħatija Charles Schwireb. Bon voyage.
Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones a la agua dulce, agua salada, agua dulce, agua salada. Ay, 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 ay. Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos. Tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende. El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da.
Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da.
Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Yo te quiero beber.